Azaroaren 17an ospatuko da aurtengo klasikoen irakurraldia. Maria Sunlanda idazlearen ipuinak hautatu dira aurtengo klasikoen irakurraldia ospatzeko. Azaroaren 17an asteartean egingo da ekimena Arriagantzokian eta 13. edizio honetan aurre eta gazte literatura omentzea izango da helburu nagusia. Egoera berezian emango da aurrera ekimena, normalean ekaineko lehenengo 15aldian egin ohi da, baina bertan bera utzi behar izan zuten zailtasun ezberdinengatik. Hala ere, egoera ilun honetan ere aurrera egin behar dela erabaki dute. Aurten, Maria Sunlandaren ipuin bilduma bat izango da izpide, eta hau ausazko erabaki bat ez dela azaldu du Jon Mauregi, Bilbozarra euskaltegiko zuzendariak.
Hasiera baten pentsauta auki gendun bi egunetan egitea. Aurten Maria Sunlanda aukeratu genuenean arrazoi sendo bategatik egin genuen. Irakurketak urte hauetan lotu ditu egileak eta obrak klasikoen irakurraldian, ez? Egile bat, bere obra zehatz batekin, edo beste batzuetan, bildumak, ez? Oingo kasuan, aurreko edizioetan erabaki horiek hartzeko, arrazoi desberdinak egon dira. Batxoetan urte hurren esanguratsuak izan dira, eta horrela etorri dira, Arri eta Herri, etorri izan Obabakoak, edo etorri dira Otopete, ez? Eta beste batxoetan izan da, egileak, edo obrak, edo literatur gintzan egindako erkarpen berezi bat azpimarratu nahian, ez? Eta hola etorri da, itzulpen gintzan adibidez, Danon Harridurarako irakurri genuen, Kafkaren Metamorfosia, edo Emakumeen Ikuspegia, Zergatik Panpoz, edo Iparraldeko Euskalkiak, ekarri genuen Itxaro Borda, edo Bizkaiera, euki dugu Kresala, eta Pero Abarka, eta esan dut, bakoitzak euki dugu zentzu bat, literatur gintzan. Eta oraingoan guk nahi gendun azpimarratu aur eta gazten literaturaren garrantzia, geuretzako gakoa izan dena. Eta hor, izen bat bereizten zen beste guztien artean, eukidituen argitalpen kopuruagatik, eukiduen signifikantziagatik, eukiduen estatutik kanpo jasoituen sarien gatik, eta oso garbi eukiduen duen Maria Sunlanda zala pertsona egokia hau islatzeko. Berarekin harremanetan hasi, eta baiezko eman zigunean, guri sekulako ilusioa egin zigun.
Azaldu bezala, aurten ez da liburu bakar bat hautatu, ipuin bilduma bat baizik. Maria Sunlandaren narraziorik ezagunetako batzuk hartu eta bilduma propio bat osatu da irakurketarako, editorialen laguntzarekin.
Aukeratu genuen aurten, Maria Sunen lana oso zabala da, hori berak ondo daki, asko idatzi du, eta planteatu genuenean ezin genuen obra bakarra hartu, ezin genuen obra bakarra aukeratu, eta orduan egin genuen izan zen, hasieran gure asmoa izan zen, ipuin hautatuen bilduma bat egitea. Hasierako asmoa zen ez bi egunetan egitea, horrek aukera ematen zigun material gehiago erabiltzeko, baina gero gauzak olen etorri dira eta asko murriztu behar izan dugu. Orduan, ipuin hautatuak baino da, esango nuke, erakusgarri bat, ez? Gonbite bat gehiago ere irakurtzeko. Guk hainbat ipuin hartu ditugu hor, eta ipuin horiek erabiliko ditugu oraingoan, baina hasierako asmoa jakina asko zabalagoa zen.
Landaren bizitzak ere erakarri egin dutela azaldu du Mauregik, ibilbide bat elkarrekin egin dutela, eta beraientzat Landaren ekarpena oso handia izan dela adierazi du.
Guretzako signifikantea zen Maria Sunlandaren bidea zergatik, berak inoiz komentatu du, bera idazten hasizalako ikastolan hasizanean lanean. Ikastolan hasizan lanean, euskera irakatzi nahi zien antzeuzkan umetxoei, eta material faltan zegoen. Eta material falta horretan, nabarmendu zen zen, irakur gaien asuntua, bai? Eta horrela hasi izan idazten. Guk esaten genuen, garai hori izango zen, 60ko hamarkada, 70ko hamarkada, eta orduan hasi ziren be euskaltegiak sortzen gizartean. Eta elkarrekin egin dugu bide bat. Eta garai hartan be gure beharrik handiena hasieran materiala zen. Eta guk hausnarketa egin dugu, esan dugu, zenbat aldiz erabilitu guk Maria Sunen liburuak euskaltegian? 1000 bat aldita. Hau da, paraleloan egin dugu bide bat. Ikastolak, gero de eredua garatu danean, eta euskaltegiok euskeraren jabetzaren alde. Eta horretan, Maria Sunen ekarpena guretzat ere oso handi izan da. Horrein dugu bide bat, elkarrekin egin duguna. Orduan, simbolikoki dana zen batuketa bat. Gu ikusten genuen, simbolikoki ere indarra zeukala.
Aur eta gazte literaturaren garrantzia azpimarratu nahi izan du Mariasun Landa idazleak, eta berak euskararekin izandako harremana izan du mintzagai.
Aur eta gazte literatura esparru hori erabat ezezaguna dela. Eta lotzen da zerbait ñoño, niñista, eta ez da horrela. Eta deskubrimento bat izan daitekela zenbait heldu eta gazteentzako. Hasi nintzen idazten, bai, eta ez, kao, ni orduan nire burua burutzat idazle jotzen nuen. Euskera, nik Parisen ikasi nuen ere karrera, nire gaztelera ondorengo frantsesa zen ere hizkuntza, eta euskera ikasteagatik utzi nuen dana, en fin, ez naiz ari orain arituko nire, baina ulertzen duzue kontestua. Zer genuen orduan entusiasmo bat eta gogo bat, igual orain, pasa zaiguna. Gogua. Euskal kultura, euskal hizkuntza aurrera egiteko eta nik euskera behar nuen, euskera ikasi eta behar nuen inmersion gaur egun deitzen zaion, zea bat, eta Sarasko ikastolak hartu nindun, titulo baten truke. Hola, izan dezagun. Eta nik idazle, a ber, zeinek, nor gazte garaian pentsatzen du aurre eta gazte literatura egile izango denik, inorrez. Denon nahi dugu Shakespeare gutxinez izatea, edo Margarit Gizonar, en fin, oso gauza, zea da, gertatzen dela da, zuri gustatzen zaizula idaztea, dagoeneko idazten duzula erderaz, frantsesez, eta ikusten duzu zuri ikasletxoak ez zutela ezer txore, ezerrez, hori da zaila imaginatzen gaur egun. Nola sortu ziren, nola baliatu, zertaz baliatu ziren, nola lan egiten zuten irakaslea garai hartan, ume haiek eukitzeko material euskarazko materiala. Eta orduan joan eskertzen dizut aipatu izana euskaltegien bidekoa. Zeren bai, euskaltegien bidea antzekoa zen. Eta ni konstientea naiz adin bat detelako, garai batean gure aurreta gazte eta liburuak erabili zirela pilo bat euskaltegietan. Euskarazko aurreta gazte literatur politia ederra interesgarria danean oso ondo euskaldun dut ditzakezu helduak material horrekin. Eta horre ere gure liburuak izan zuten plataforma bat gaur egun ja pentsaezina dana, baina garai hartan bai. Baina zen nahi da, zer konta badagoela. Eta aurre eta gazte literatura euskarazkoa, kriston bidea induela eta gaur egun daukan sistema eta sendotasuna, pentsaezina zara, orain dela 40 urte.
Euskal aur eta gazte literaturak izan duen ibilbide luzea azpimarratu nahi izan du Landak. Gaztetan irakurritako liburu asko barnean hiltzatuta nola geratzen diren ere azaldu du. Naiz eta egilearen izena ez gogoratu, narrazioak biziri jarraitzen du kasu askotan.
Aurre eta gazte literatura egile baten ametsa, ametsa ez daki, baina barne satisfazioa da azken finean, bere liburuak irakurtzen duena, ja betirako gordeko dula liburu hori. Gero gu heldu egiten geranean, heltzen geranean, eta barre liburu pilo bat azkagu, eta nastu ite ditugu eta astu ite zaigu. Baina benetan txikitan, gustatu zitzaigu liburua, ez dugu astutzen. Eta ere gehiago esagoiz, uti igual idazlea zendan ere zera gogoratzen. Zer horrentzako idazlearena, eta no pensatute hilda daola, kito. Edo ez dago, edo hilda dago. Baina ipuia ez, ipuia narrazioa ez. Eta hori betirako gelditzen da. Eta ni nire baitan, eta denok gure baitan ere, eta euskagu, eta idazle guztien gandago, baitare, funtsesko, asiasko, lirakurketa gozoso haiek. Eta haiek, arano, gazte literaturakoak izaten dira.
Euskaltzaindiaren laguntzaz, irakurketaz gain, forum hitzaldiak ere antolatu dituzte. Atzo izan zen lehena, gaur 7:00 beste bat egongo da, eta azkena astelehenean bertan egingo da, Mariasun Landaren beraren eskutik. Beti ere, Landaren lana abia puntutzat izan da.